Barua mane Paulo ondiko ni jo Efeso. Jo Efeso 1. An Paulo, jaote mar Yesu Kristo kuom dwaro mar Nyasaye, andiko nu un jo Nyasaye man Efeso, ma un jo moyie kuom Kristo Yesu. Ng'uono gi kwe moa kuom Nyasaye wuonwa gi Ruoth Yesu Kristo obed kodu. Wagouru erokamano ni Nyasaye ma wuon Ruodhwa Yesu Kristo, nimar osegwedhowa, wan ma wan kuom Kristo, komiyowa mich duto mag Roho moa e polo. Kuom herane, noyierowa kuom Kristo kapok ochwe piny, mondo wabed maler kendo maonge mbala e nyime. Nowalowa chon mondo wadok yawuote kuom Yesu Kristo, nikech mano e kaka ne odwaro, kendo omorgo. Ne otimo kamano mondo ji opak ng'uonone man gi duong' mane otimonwa kuom wuode mohero. Nyasaye oseweyonwa richowa, kendo osewarowa nikech tho mar Kristo. Mano kaka mich ma Nyasaye oseolo kuomwa kuom ng'uonone ogundho. Kuom riekone gi ng'eyone, oseelonwa dwarone mopondo, tiende ni oseelonwa gik mane ochano chon kuom ng'uonone, mondo otim kuom Kristo kandalo ogik kare. Osechano mondo oriw gik moko duto manie polo kod manie piny obedi achiel kuom Kristo. Nyasaye, mochano gik moko duto mondo obed kaka odwaro nyaka achakruok, noyierowa wan Joyahudi mondo wabed joge owuon kuom Kristo. Notimo kamano mondo wan Joyahudi mane wakuongonu geno kuom Kristo, un joma ok Joyahudi, wami ji opak duong'ne maler. Kamano e kaka un joma ok Joyahudi bende ne uwinjo wach mar adiera, ma en wach maber mane okelonu warruok, mi uyie kuom Kristo, kendo Nyasaye nomiyou Roho Maler mane osingore ni nomiyou, kaka ranyisi ni un joge. Roho e singo manyiso ni wananwang' gik ma Nyasaye osesingore ni nomi joge, kendo omiyo wabedo gi adiera ni Nyasaye nowar joge chuth, mondo ji opak duong'ne maler. Mano emomiyo kane awinjo wach yie ma un go kuom Ruoth Yesu, kod hera muhero go jo Nyasaye duto, ne achako goyo ni Nyasaye erokamano nikech un. Bende pok aweyo timo kamano. Alemonu ka kwayo wuoro ma wuon duong' duto, kendo ma Nyasach Ruodhwa Yesu Kristo, mondo miu Roho makelonu rieko kendo fwenyonu gik moko mondo ung'eye. Akwayo ni chunyu oyawre mondo ung'e gima ugeno moseluongo uye, kendo ung'e kaka gwethne mosesingore ni nomi joge ogundho. Bende mondo ung'e teko maduong' matiyo kuomwa, wan joma oyie kuome. Mano e teko maduong' mane otiyogo kochiero Kristo oa kuom joma otho, mi okete bade korachwich e polo. Kristo nigi loch kuno kuom ruodhi mag polo duto, kendo kuom teko duto, gi loch duto, gi duong' duto, kod nying mora mora minyalo luongi, oke piny ni kende, to e piny mabiro bende. Nyasaye noketo gik moko duto e teko Kristo, kendo nomiyo Kristo obedo wi kanisa, ma en kanyakla mar ji duto moyie kuom Kristo. Kanyakla mar joma oyie kuom Kristo en ringre Kristo, kendo ka ringruok oriwore gi wich, to jal mamiyo gik moko duto chopo kare, bende chopo kare en owuon.